En ek wil by jou praat vanoggend. Wat maak jy met jou lewe? Prakties, wat maak jy met jou lewe? En as ons sien dat wat tot dusver in jou lewe gebeur het, al die goed, maar ook die sleg, kan nie verander word nie. Dit het gebeur, of dis besig om te gebeur. En al die besluite, en al die dinge, wat jou gemaak het, wie jy vandag is, is die story van jou lewe. Jy kan sê, wat het met my gebeur. En ek is so bewus dat ons daar staan, allemaal, met een story. Met die besef dat God wil inkom en jou toekoms anders maak as hierdie deel. Hy wil jou toekoms nie net een kopie maak van dit wat alreeds gebeur het nie. This is what the journey of life is all about. Wat gaan ek en jy nou maak? In 'n stikkende wêreld, God het vir ons werklik 'n blueprint gegee, en die belangrikste saak van dit alles is dat ek en jy moet agterkom watter boom is ek. Die goeie bome het hulle gehou, die ander wat te veel mors het hulle uitgehaal, en dit is 'n baie goeie voorbeeld van wat besig is om te gebeur. En elkeen moet die belangrike ding vir God om wat hy wil wegkry op aarde, het hy mense nodig, die heiliges. Wie is dit? Is ek en jy. The saints. En elkeen van ons moet besef dat God in hierdie tyd wat voorlê my wil gebruik. En elkeen van ons gaan vir ander goed gebruik word. Ek sien volgend, ek praat met 'n man daar, wat hierdie hyper-intellektuele man is. Weet so min van hom af. Massiewe intellek. God wil dit nog gebruik. Ek en jy dink partykeer ons word ouer, ons word die, ons kan nie meer gebruik word nie. Daar die ou moet ergens sit en wisdom vir mense gee. Dit maak nie saak hoe dit werk nie. Ek sien in my eie lewe, die Here my redelik laat in my lewe geroep om in 'n voltydse ding te sit. En die vorige lewe was kruit. Maar wat gaan dit nou met my lewe doen en wat is op die ou einde die doel met my lewe? Ons moet altyd weet, die tyd toe jy gebore is, het jy geen keuse gehad nie. Jy het nie gekies of jou oog so groen of bruin moet wees nie, jy het nie jou ras gekies nie, jy het nie jou geslag gekies nie. Dis vir jou gekies. En dit gaan ook eindig, en dis ook nie iets wat jy kies nie, dis God wat daar oor gaan besluit. Maar tussen daar en hier, it's the journey of life. Wat gaan jy doen moet daai deel van jou lewe? Ek lees wat Johannes op die einde in Johannes 17, vir ons kyk Johannes 17 vers 4, is net ietsie wat hy sê, op die einde van sy lewe, sê hy, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En glo, dis absoluut, die uitroep wat in elkeen van ons moet wees, hy's werk hier, maar hy's werk vir God. En een van die dae moet jy voor hom staan en rekenskap gee. So wat gaan jy doen met jou lewe? Wel, dit gaan bepaal wat jy vir hom gaan sê as jy voor hom staan in die tyd wat kom. Ek glo, dis ons hartsbegeerte om dit te kan sê, dit wat u van my gevra het, ek het dit gedoen. Wat sê hy, kom in, binne my in. Niks is slechter as om te voel jou lewe het geen betekenis of doel of waarde nie. Dit mag nie gebeur nie. God kom oor hierdie saak en hy kom verbaan ons in dan Efesiërs 5. Luister wat hy sê. God sê, wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag. En leef nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Efesiërs 5:15. Die boodskap sê dan, we're living in terrible times. Wat gaan ek en jy doen? Is geen wonder dat ons in hierdie verskriklike lewe gaan, dat Satan dit kan regkry om heeltyd twyfel in ons hart in te sit, heeltyd versoekings en struikelbokke oor my pad te kom bring, want hy weet ons leef in bose tye. Maar elkeen wil elke dag werklik weet, God, wat is u wil vir my in die lewe? Wat wil die regte van my verwag? En hulle, ons allemaal probeer so hard om hom te hoor, maar ons kry so min antwoorde. En om die antwoord te kry, hoef ons nie net te probeer nie, ons moet begin glo. Ek moet glo dat hy vir my een spesifieke doel in die lewe het. En dan moet ek dit kry. En God het nog altyd die belofte te gee dat hy met ons sal praat. Hy sê, ek sal vir jou beloon wat jy doen. En ek dink die kerk, ek het by 'n punt gekom waar ek uitroep, Here, wat sal gebeur as ek u in my lewe mis? En oombliklik antwoord hy, en hy sê, as jy my mis, my kind, sal ek jou weer vind. Maar dan moet ek in hom wees. Ek dink ons vra baie keer, Here, mis ek dit? Doen ek werklik wat jy wil hê moet doen? Die fout is, dat ons so maklik achter die opinies van ander mense aanloop, laat hulle my vertel hoe om te lewe, in plaas van dat ek luister wat God vir my sê, wat moet ek doen. Is die opinies goed? Ja, maar daar is ook 'n gevaar daarin. Wat moet ons doen in hierdie tye van eensaamheid, hierdie tye van twyfel, hierdie tye van tekort? God is besig om in jou karakter te bou. Wie jy werklik is. Ek wil vir jou sê, moenie in hierdie moeilike tye weghardloop nie. Hou net uit. Hou uit, hou uit. Dit was nog nooit maklik om in die wildernis vir tye te wees nie. Maar, dis wanneer God karakter vir jou wil bou. Wanneer bou hy dit? Dit wat jy goed kan doen, en dit waarin jy geskool is, en dit wat jou reg is, en jou talente, sal jou tot op die hoogste vlak vat. Maar jou karakter moet jou daar behou. Jy moet nie die oomblik as ek het gemaak het en genoeg geld het nie, weer een moegel word. Kan het net nie bekostig op hy stadium nie. Indien jy jou uitdagings reg hanteer, bou dit jou karakter. Daai karakter is wat ek elke dag dieselfde is. Wat ek is as ek alleen is. In jou verhouding met God, jou verhouding en wie jy werklik is, is die enigste twee dinge wat jy een dag in die ewigheid saam met jou sal vat. Jou gees gaan en watter deel van jou sielsdimensie, wie jy in hom is, en wat ek werklik is, dis wat ek sal vat, wat my karakter uit, dit moet my in die ewigheid invat. En ons moet in hierdie tye wat voorlê baie sensitief wees oor Here is besig om 'n weermag op te lei. Wat is my rol? Dis hoekom ons in die kerk wil kom en sê, doen jy Bybelstudie Woensdag, kom jy vir toerusting Maandag, is jy by die profeties, is jy by God se stem op Woensdag. Want ek wil vir jou die geleentheid gee dat jy kan ontwikkel. Ek kan dit nie doen nie, ek kan dit net saam met jou doen. En ons moet ons oor op hom hou en alleen probeer, en jy moet by sy voete gaan sit en vir hom vra, hoe gaan hy met jou praat? Maar die makkelijkste is om hier in jou hart dit wat jy voel. Die fout is, is dit wat ons voel, dink ons vir die keer, is net ek. En ek verstaan nie, is eintlik hy wat besig is om met my te praat. Want ons het hierdie idee, hy gaan met hierdie lig kom, en dan gaan ek al hierdie goed in die stem uit die hemel uit. Intussen tyd is hy besig om met sy stem hier binnen in my gees en my hart te praat. Ek mis dit net. Dis wat hy wil hê wat ons moet gedoen. En wat sê hy, die probleme wat jy gaan toekry, is net hoe jy dit gaan hanteer. Maar gebruik dit wat God vir jou gee. Wat is die vergelykenis wat Jesus maak oor wat God vir jou gee? Daar's 'n vergelykenis. Kom ons lees Matteus 25 vers 14 en 15. Dis wat Jesus vir hulle self vertel. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle al sy besittings toevertrou. En onder hierdie diensknegte aan een gee hy 5 talente, aan een ander 1 2 en een ander 1 1 aan elkeen na sy vermoë. Ek het net iets anders gekry. Na sy vermoë en die man het op reis gegaan. En hierdie groot vergelykenis van Jesus vertel hy dat elke een volgens sy bekwaamheid iets gaan kry wat hy mee moet werk. Nou let op dat daai bekwaamheid is dit wat jou is. Moet nie wat God vir jou gee probeer vergelyk met jou buurman nie. God gee vir jou buurman iets en hy is daarvoor verantwoordelik, nie jy nie. En een belangrike ding is, moet nie met hom probeer kompeteer oor wat hy vir kry. Doen jy net die deel wat hy vir jou vra, jy moet doen. Want dis wat hy van jou gaan verwag. Hy gaan nie van jou iets verwag van iets wat hy nie weet, jy nie kan gaan nie. Gebruik dit wat jy ontvang. Nou wat is die uiteinde van die vergelykenis? Die mense wat ontvang het, kom terug. Die eerste werker het syne verdubbel. Kyk, in die kerk sal hy 'n waardevolle man wees. Ons sal hom elke Sondag vorentoe roep en vir ons sê, vertel vir ons hoe dit gedoen moet word, wat jy kon dit verdubbel. Maar so ook die ou wat 2 gekry het. Hy het dit ook verdubbel, volgens sy vermoë. In die derde een, vrees, het die oorhand gekry. En hy het syne gaan begrawe. Wat is die vrees? Minderwaardigheid, twyfel. Op skool al het hulle gesê, jy sal nêrens kom, jy is 'n hoender. Jy gaan nie vlieg nie. Dis die goed wat met jou gebeur, wat op die ou einde, as hy jou die talent wil gee, ek om liewester so ber, want ek voel nie, ek kan nie. Ek was hierdie massiewe sukses in die sakewêreld, maar geestelik weet ek nie of ek kan nie. Ek dink ek kan dit al koop nie. Wanneer jy nie belê in wat God vir jou gegee het nie, verloor hy sy rente en verloor jy die beloning wat jy moet kry. Wanneer is jy net gelowig as jy net gered is? Wat gaan jy doen? Jy gaan net hemel toe. Maar as jy doen wat hy vir jou gesê het, gaan jy om beloning daarbo te kry. Dis 'n groot verskil. Dis 'n groot verskil. En vrees dat ek dit nie gaan maak nie, bly nog steeds vandag ons grootste vyand. Dit laat jou geloof kwyn, dit laat jou kreatiwiteit weggaan, en dit verlam jou sommer. Wat moet ek en jy doen wat ons daar het? My geld, my tyd, my talente, my liefde is die saad wat ek moet saai. Want hoe gaan dit lyk? Ek gaan die saad gaan 'n spesifieke boom maak. Elkeen anders. Dit gaan 'n spesifieke pilaar wees waarop hy sy koninkryk wil bou. En daar's kortes en langes en grootes en dunnes, maar hulle dra sy koninkryk. Dis wat gaan gebeur. En wat dit gaan gaan, soos wat ons saai, moet dit ontwikkel, wat dit moet 'n nalatenskap erns vir die kerk gee. Waar begin dit? Al dit wat ek vir my kinders wys. Dit wat ek vir my vrou is. Dit wat ek vir jou is. Dis waar ek begin. Maar kom jy so eenmaal in 3 maande? Dan gaan jy sukkel. Jy plesier my nie. Jy is hier om te werk aan die loon wat jy vir God moet gee. So ons moet ons dinge verander oor hoe ons dit sien. Alles wat God vir jou gee, is veronderstel om te vermeerder, om groter te word. Die ander kant is, as jy dit nie doen nie, gaan jy die bietjie wat hy nog vir jou gegee het, nog verloor ook. So ek en jy moet dit meer maak, want die wêreld gaan dit van my laat verloor. Het Christus nie aan die ou einde van die vergelykenis gesê nie, gee hom die een talent wat ek hom gegee het, vat dit nog by hom terug ook. Vermeerder dit vir die ou wat 10 het, gooi hier jou uit. Ons moet luister na daai goeders, want dis ek en jy. Het jy nie al in die lewe gesien dat persone wat baie van hulle self in die lewens van ander mense kan inbou, gereeld vervuld raak nie? Want ek gee, nou ontvang ek. As jy min gee, sal jy niks kry nie. Kerk, dis waar ek en jy op is, en op die dingetjie, as jy gaan vashou op die dingetjie wat jy het, gaan jy hom op die ou einde dalk ook verloor. Want hierdie derde ou het alles verloor, ten spyte daarvan dat hy iets gekry het. En soms sê ek baie keer, ek skryf hier so mooi, Jesus wil soms vuur maak onder jou. Ek wil dit nog erger vir jou sê. Hy wil soms so lang Big Bang cracker hier in jou broek sit wat tof, om jou net wakker te laat skrik, dat jy kan begin aangaan in die lewe. Wil hy? Hy wil. Wat sê die woord nie? Hou op sluimer en slaap in handjies vou nie. Dis wat hy vir ons sê op hierdie hele tyd. En hy wil vuur maak, wat sê jy? Ergens gaan daar pyn en goed wees, 'n pak sla suiwer die kwaad, dit maak die binnekant skoot. So jy moet ergens eers partykeer pak sla kry in hierdie ding. Wat is ons groot probleem? Emosionele wonde. Ek het seer gekry. So groot. By die skool, in my huwelik, in die kerk. En ek dra daai las. Langs die pad van die lewe het dit gekom. Liggaamlik, maar die meeste van dit is emosioneel. Christene word so dikwels 'n persepsie in hulle lewe dat dit wat hulle van God verwag, God nie doen nie. En vir die grootste redes hoekom ek individueel wonde opdoen, is ek sit op my manier vertroue in God, en dan werk dit nie. Ek het ook gebid vir hierdie werk, toe kry ek dit nie. En ek het gedink, SARS gaan my terugbetaal. Betaal hulle my nie. En hoekom het liewe Jesus niks daaraan gedoen nie? Daai goed maak wonde in ons lewens. Dit wat ek nog aan my werk wou bereik het, en nou is dit te laat. En ek het so type van die ding, dat ek wanhopig word, net omdat ek iets verwag het, soos wat ek wil hê dit moet wees. Toe het dit nie gebeur nie. Wat sê die Bybel oor so iets? Johannes 11, die verhaal van Jesus en Lazarus. Dis 'n typiese ding van emosionele wonde, wat gebly het en verkeerd verstaan is. Ons sien die twee susters van Lazarus. Hulle het precies dieselfde gedoen. Hulle het 'n dringende boodskap vir Jesus gestuur, dat Lazarus baie siek was. En hulle het geweet, hy kom baie hier in Betanië, ons het nie eers getwyfel nie, dat Jesus alles sal los, en oomblikkelijk gaan hier naartoe kom, hy was ons vriend, ons was lief vir mekaar, en hy gaan dadelijk hier naartoe kom. Toe begin Jesus eerstadig reis, 2 dae na die boodskap, en hy kom by Lazarus aan, toe hy 4de dag dood is. En die 2 sissies was kwaad. Hoe kon hy? Ons het hom gesien wonderwerke doen. Ons het hom gesien alles en ons vertroue was in hom. En hy het ons 2 teleurgestel. Daar's Lazarus dood. Jesus kom daar aan en hulle sê vir hom, jy het altyd vir ons vertel hoe lief jy vir ons is. As jy hier was, het Lazarus nog gelewe, maar jy het nie gekom nie. Jy, Here Jesus, het nie deurgekom vir ons 2 sissies nie. En ons vertroue in jou sleg. Volgens wiese persepsie, alles. Dis wat hulle verwag het. Maar as ek en jy nie ook daar nie, verwag ek ook nie my deurbraak nie. Verstaan ek het nie as my kind iets oorkom in, wat het nou gebeur nie. Waar was liewe Jesus? Die teleurstelling maak, laat ons begin redeneer, maar wil hy, is hy liewe Jesus, of doen hy net wat hy wil? Ons moet meer by hom sit, dat ons kan hoor, wat hulle nie daar sit, die toe mis hulle dit. Die ander groot ding, wat hy wil reg kry, het hulle ook gemis. Was hulle geregverdig om so te voel? Verseker. Menslik was hulle verseker so gevoel. Maar dis wat ons verwag het, dit het nie gebeur nie. En ons kan so kyk, en dit het met allemaal van ons al gebeur. As ons bid, as jy nog laat die bid, die beteken het niks. Wat ons het maar daai type prentjie in ons kop gekry, laat, hy wil nie altyd nie. Dis my persepsie. Hy is liewe Jesus, maar hy doen dit op sy manier. Ek glo die grootste fout in ons persepsie, is dat ek en jy soms nie vra nie, ons skryf voor. Here Jesus, ek wil Coca-Cola en 7 bottels vol. So ons vra nie vir die Coke nie, ons sê vir hom hoeveel van ons het. Ek dink, dis een van ons grootste foute wat ons maak. Nou het ek vir allemaal vertel, ek het vir 7 bottels gevra, en hier kom toe net 1 kleikie aan. En jy wil my elke Sondag hier hee, maar u presteer nie. Kerk, ons is daar. Ons is daar. Hoe gaan ek hierdie persepsie verander? Maak die saak wat jy dink nie, dit lei tot ongeloofigheid. Ongeloof 'n situasie soos hierdie bring wonde ook in ons eie lewe. Ons praat dit met oor liewe Jesus, maar in my eie lewe, in my eie gesin, het my kind, my eggenoot, my liefste ding, my intieme vriend, my ook teleurgestel. En het sy ook nie deurgekom vir my nie. En was jy 'n ander meneertjie by die huis, toe is jy nie hierdie nice mannetjie waar sy mee getroud is nie. Wat doen dit aan die ander een? Emosionele wond, trauma. En is 'n groot deel van ons hele lewe, is ons besig om dit te hanteer. Op ons daai toetsies, ja, elke week. Martha en Maria het dieselfde manier opgetree. En ons lees in die Bybel dat hulle dit direk vir Jesus gesê het. As jy hier was, sou dit nie gebeur het nie. Toe het jy nie. Wat gebeur in ons huwelike? Jy het gesê jy sal, toe doen jy dit nie. Nou kom hy geloop op die einde, omdat hy 100 keer gesê het, hy sal nie weer suip nie, en hy het weer gesuip. Almal vir julle verstaan ons precies wat ek daarvan praat. Ek en jy het hierdie wonde opgedoen, hoe gaan ons teer hierdie ding kom? Hoe gaan ons maak, hoe gaan ek my persepsie verander? Hoekom het Jesus so opgetree? Ons besef dit nie net altyd nie, wat het hier gemaakt dat dit gebeur het. As jy nou lees van Johannes 11, dan sien ons, Johannes beskryf hier die hele geleentheid. Maar wat het achter die skerms gebeur? Jesus het al die tyd 'n plan gehad, maar sy plan en die mense se plan was verskillend. Dis die groot ding. Die mannetjie wat wil uitloop, sy plan en jou plan oor hierdie huwelik is nie dieselfde nie. En my seun wat nou sit in 'n sanatorium, moet snaaks op medisyne. Hoe hanteer ons dit? Wat het die Jode in daai tyd geglo? As iemand doodgaan, sterf hy, dit is inderdaad so, en hy moet dieselfde dag begrawe word. Dit was wet, as gevolg van die hitte en die humiditeit, as jy dood is, word jy dieselfde dag begrawe. Dan gloot die Jood van daai tyd, dat vir 3 dae sal die gees van die oorledene nog sweef oor die aarde, en het hy dalk nog altyd 'n kans om miskien terug te kom in die liggaam. As hy na 3 dae nog nie teruggekom het nie, is het finaal verby. Ons seel die graf die 4de dag en hy is dood. So Jesus kom daar aangestap op die 4de dag. Die dag van finaliteit vir hierdie hele familie. Onomkeerbaar. Die graf word geseel vir mense, maar nie vir Jesus nie. Dis waar die hele verskil aangekom het. Wat wou hy gedoen het? Hy wou graag vir die wêreld, vir oulaas, sy wonderwerkende autoriteit dimensie oor die dood wys. Op daai stadium was San sy disciples op 'n laagtepunt. Waar hy gesê het, julle nie maar sommer weer gaan visvang nie. Here, daar's nie waarheid in die vis nie, maar loop dan saam met my en luister wat ek vir julle sê. Hy wou vir hulle iets, hoekom het Jesus gehuil? Geween. Nie oor Lazarus nie, hy het geweet Lazarus gaan lewendig word. Oor Martha en Maria? Nee. uitgeween laat oor 'n paar weke van nou af gebeur presies hierdie selfde ding met my, en my disippels wat moet oorneem is nie reg nie. Wanneer neem jy oor wat jy nou besig is om te leer en op te bou om te kan oorneem? En hy sien hulle is nie reg nie. So wat doen hy? Hy oortree al die wette van die Gees, omdat hy God is. En hy gaan op die vierde dag, wat kyk hy? Hy kyk vir 'n week of twee daarna, en dit was die laaste ding wat Jesus gedoen het voor sy kruisiging. Die laaste ding. Hy kom kyk, hoe lyk my liggaam wat 3 dae in die graf gaan lê? Hoe gaan hy lyk? Hoe lyk hy? Hy stink al, Jesus. Gaan ek stink? Ja. Dankie vir die vrou wat my kom salf het met die balsam olie. Dalk nie. Gaan jy weer kan lewe na 3 dae dood? Dis wat hy kom sien het. En toe hy sê, Lazarus, kom uit. Toe weet hy, ek gaan ook. Ek gaan ook na 3 dae opstaan. Het ek het nou gesien. Ek het beheer daaroor. My God sal dit nie doen nie. Wat van die familie? Hulle het dit nie besef nie. Wat van my en jou? Ons besef sekere goed nie. God het 'n plan. Hy het hierdie massiewe plan. En hy wil hê ek en jy moet in daai ding instap. Dis net ons wat na ons wonde kyk. Jesus sien dit vat hier raak. Hy sien 'n oorwinnaar. Dou wat ek jou geleer het, jy kan buig en jy kan buig, maar vraagtig, jy mag nie breek nie. Wat as jy breek, hou jy op hardloop. Buig hy ons, die wêreld buig ons. Laat Jesus dit heiliglik toe, ja. Anders sal hy dit verander. So wat vra ek en jy? Liewe Jesus, stop toch nou net die oorlog. Stop dit. Sy mense maak het, is nie ek. Is hulle wat dit kies? Ek wil die beste sien. Hoe gaan ek en jy nou optree? Net laaste paar pyntjies, dan ons lang. Wat gaan ek en jy maak oor my emosionele wonde, oor my soms twyfel, oor volk my onbeantwoorde vraag, my gebed, en dat het nog nie gebeur nie? Wat gaan ons maak? Jy moet nummer 1 in sy liefde en in die plan vir jou glo. Wat is dit? Heer Jesus, maak die sak, wat gebeur nie? Al val daar 1000 aan my een hand en 10,000 aan my ander kant, U sal my nie los nie. Moet dit begin glo. Glo. Tweede, glo dat hy 'n plan het en dat hy vir jou gaan optree en dat sy planne vir jou goed is. Glo dit, kom ons lees dit vannag daar. Jeremia 29:11. Dis wat hy daar vir ons probeer sê, 29:11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Ek gee vir julle gedagtes van vrede en nie van onheil nie, en ek gee vir elkeen van julle 'n hoopvolle toekoms. That's his promise. Dis sy belofte. Ek gee vir jou 'n hoopvolle toekoms. Hoe meer jy in my is, hoe meer gaan jy verstaan hoe ek God soms optree. Hoe verder jy van my verwyder is, hoe moeiliker gaan jy dit verstaan. En pas op vir die opinies van ander mense. Kom vra my liefster, sê Jesus. Nommer 3. besef dat die werke wat Jesus hier gedemonstreer het, in Lazarus, in al hierdie goeders, is dat hy nog steeds in beheer is. Die oomblik is die besef, hy is in beheer, die oomblik moet jy ophou vrees. Jy moet ophou bang wees, jy gaan dit nie maak nie. Want hy is in beheer. Weer. Jy moet hoop hê in Jesus se opwekkingskrag. As hy een ou die vierde dag kan lewe dag maak, kan hy my situasie ook verander. Dis hoekom ek en jy vaskyk teen kanker en suiker en armoede en nie besef hy is in beheer nie. Hy kan dit verander nie. Glo in God se getrouheid, soos wat hy vir ons sê. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. As jy in my leef, sal jy in oorvloed gaan. Laaste, die kern van die saak is, God is besig om te werk, al verstaan jy dit nie. Al wat hy vandag vir jou sê is, werk net saam met my. Don't resist. Werk saam. Al verstaan jy nie. Kert is wat hy vir my en jou vanoggend wil sê, hy wil pilare bou, hy wil bome bou, hy wil precies dieselfde situasie is, hy gaan lig wees, hy gaan sout wees, en hy gaan een oorwinning wees. En hy verwag dat elkeen van ek en jy, hy dit wat hy al gegee het, vra, hoekom het jy nog nie verstaan wat ek vir jou gee nie, dit nou vir jou wil doen. Gaan ons die glorie sien, verseker. Gaan ons sy heerlikheid ervaar, verseker. Amen, amen, Here my God. Here, daar staan soveel menslikheid nog in ons. Is toch interessant dat hy ons met hierdie siel gemaakt het, wat so maklik twyfel. En verstaan ons nie, dat hy verwag, ek moet eindelijk nie. As ek my oog oopmaak, moet ek die oorwinning sien. Moet hy sien, Jesus, ek moet al die engele sien. Dis wat hy wil hê, ek moet sien. Dankie Here vir die belofte van een hoopvolle toekomst. Dankie dat ek net een ding besef, ouderdom Here speel geen rol hierin nie. Geen rol. In Jesus naam. Amen, amen. Aan die einde van alles, as ons klaar gesing het, kom sit hier by ons, kom laat ons saam met jou bid, as jy twyfel, as jy skuldig voel, ek skryf hierdie goed, maar nie dink ek voel nie skuldig nie. Jere, ek hoef eindsie om het te skryf, maar hier binnenkant is ek shakey. Kom bid saam met ons. Hier is mense wat graag saam met jou wil bid. Kom ons sit net so dan. Speel vir ons daar, Jesus. Ons spreek u genade, u vrede, u gezondheid, u heiligheid oor elkeen. Daar die belofte, ek sal in die huis van die Here wees vir eeuwig. Here, soos ons huis toe gaan, laat ons daai liefde saam met elkeen van ons vat. In Jesus naam. Amen, amen, amen.